Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Proč jste tak razantně odmítl roušku, když jste šel k nám do studia? My samozřejmě dáváme hostům na výběr, ale na tak razantní ne, nejsem úplně zvyklá.
No a tak já nevím, jestli zrovna tohle je otázka, na kterou bych chtěl nějak zásadně odpovídat. Jako určitě...
Mě to spíš tak zaujalo.
No ten hlavní důvod je, že je to jakýsi symbol něčeho, s čím nesouhlasím. Není to a priori to, že bych si nevzal roušku, pokud by tomu byly racionální důvody, ale dokonce já jsem přesvědčen o tom, že dneska k tomu už ani nejsou.
Ale je to symbol něčeho, s čím nesouhlasíte?
Ano, je to symbol to, co se dá nazvat covidismus, šíleného nátlaku na lidi a omezování osobních svobod, který již není opodstatněný.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Miliardář Karel Janeček je jedním z prvních, kdo v pátek oficiálně oznámil kandidaturu na prezidenta. Výstřední podnikatel je vyznavačem čísla 21, prorokuje zásadní zvrat ve vývoji společnosti, je propagátorem a tvůrcem nového volebního systému a také mužem s nálepkou vyznavače mnohoženství.
A my jsme si ho dnes pozvali hlavně proto, aby jsme se ho zeptali, jestli svoji kandidaturu myslí vážně. Experti mu šance nedávají, on ale přesto tvrdí, že do kampaně hodlá investovat maximum peněz, tedy 40 milionů.
Skutečně věří, že má šanci uspět? Ptáme se už avizovaného Karla Janečka.
Dobrý den, vítám
Dobrý
vás.
Dobrý den.
Pane Janečku, vy jste v roce 2017 napsal v krátkém textu pro časopis Respekt a budu vás citovat. Před pár lety jsem kandidaturu na post prezidenta vážně zvažoval, později jsem si však uvědomil, že to není pro mě. Co se stalo, že jste změnil pohled na věc?
Já bych možná vysvětlil, proč jsem ji zvažoval. Zvažoval jsem ji proto, abych mohl lépe propagovat a implementovat volební systém D21, který považuji za naprostým klíčem k záchraně demokracie a k nalezání konsenzu. Nicméně upustil jsem o to, protože jsem došel k přesvědčení, že tento důvod není dostačující pro to, abych kandidoval na hlavu státu. No a takže jsem to vlastně dal k ledu, jak se říká. A ta situace se změnila v tom, že když jsem viděl vlastně, co se děje s covidem a s omezováním lidských svobod a viděl jsem, jakým způsobem se neracionálně ta situace řeší a že vlastně podléháme z mého pohledu totální hysterii a to nejen naší zemi, tak jsem přemýšlel nad tím, co mám udělat, co s tím. A bylo to ke konci listopadu roku 2020, tak se mi přišla myšlenka, že vlastně prezidentská funkce by v tomto smyslu mohla velmi pomoci, protože ta funkce není exekutivní, ale zároveň vlivová. Člověk může mluvit a je slyšen. A v okamžiku, kdy jsem tuto myšlenku dostal, tak jsem si uvědomil, že to je přesně ono. Měl jsem takový, dá se říct, až heureka efekt, kdy člověk objeví v matematickém důkazu ten správný postup. A v ten okamžik mi bylo jasné, že do toho rozhodně jdu. To znamená, já jsem vlastně tím vůbec nepřemýšlel. Nebylo tam ani žádný váhání, bylo to vlastně momentální věc a bylo mi jasně, jdu do toho. Mé rozhodnutí bylo na maximu, jež od té doby nijak se nezměnilo, je prostě pořád na maximu. A jediný, co jsem samozřejmě řešil, taktiku, kdy to oznámit, komu to říct, kdy a tak dále.
Já, než se vlastně dostanu ke zbytku připraveného scénáře, tak se rovnou chytnu toho, co jste řekl v té své první odpovědi. Zmínil jste projekt Demokracie 2.1, D21,
řekněme. D21 je metoda Demokracie 2.1, byl původní
je
název.
To když bych to velmi zjednodušila, tak to byl váš nový návrh volebního systému, kde by lidé měli dva pozitivní hlasy, jeden hlas negativní.
Není tomu tak přesně, ale...
Omlouvám se, já to zjednodušuji v té otázce. Celé to ale nicméně, jak jsem tomu rozuměla, mělo vést k většímu konsenzu ve společnosti, aby to společnost tolik neštěpilo, aby kandidáti, kteří budou tímhletím systémem zvoleni, tak nebyli tak zásadně odmítáni částí společnosti, která je třeba nechce. Teď jste ale zároveň zmínil, že to, co vás vedlo nebo rozhoupalo k tomu, abyste se rozhodl kandidovat na hrad na pozici prezidenta republiky, bylo to, že podléháme historii z COVID-19. V samém úvodu našeho povídání jste zmínil covidismus. Padlo to v té vaší odpovědi několikrát. Není ale právě tohleto téma, které dnes štěpí společnost úplně nejzásadněji? No, když ten váš systém měl vést k tomu, abyste eliminoval kandidáty, kteří štěpí společnost, a vás rozhoupalo téma, které je tak štěpné pro společnost, přesně jako tak. Nic, co si dlouho pamatuji.
No, je to úplně hrozná věc, jakým způsobem je rozdělená společnost a právě s tím potřeba něco dělat. A pevně věřím tomu, že v tom mohu pomoci, a právě ta funkce hlavy státu jako vlivová funkce je naprosto zásadní. A
no, ale zároveň jste se přidal k jedné z těch skupin, které velmi dramaticky stojí proti sobě, takže nepopíráte sám tu svůj myšlenku.
Já jsem se nepřidal k jedné z těch skupin. Já jsem člověk, který...
Covidismus, covidová hysterie.
No, ano, to je jedna strana. Pak samozřejmě, aby bylo jasné, ty extrémy jsou na obou stranách. Na druhé straně zase extrém lidí, kteří tvrdí, že ve vakcínách jsou čipy Billa Gatese a podobné nesmysly. Takže ty extrémy jsou na obou stranách.
No, já měl trochu pocit, že jste se k jednomu z těch extrémů teď
přidal. No, v žádném případě.
Ne?
Já ve svých prohlášeních jsem dokonce opakovaně vyzýval lidi ve svých blozích, například vyzýval lidi k tomu, a pokud jsou v ohrožených skupinách, aby se určitě očkovali, že to pomáhá, že to snižuje riziko těžkého průběhu, o tom jsem mluvil opakovaně. Zároveň ale jsem veřejně a opakovaně mluvil tomu, že nemůžeme připustit to, nemůžeme plošně očkovat naše děti, zdravé děti, které COVID v podstatě nijak neohrožuje. Kvůli tomu, abychom, kvůli našim strachům, kvůli tomu, abychom chránili sebe, to považuji za úplně potenciál novodobého zločinu. Otevření pandořiny skřínky, něčeho, co tu ještě nebylo, že bychom svým způsobem riskovali to, že obětujeme vlastní děti kvůli našim strachům, a to je strašné.
Takže jste lékař?
Já nejsem lékař, ale...
Tak asi úplně nevíme, jak to je s tím, jestli to ohrožuje děti, neohrožuje děti. Proto se ptám, protože se tady vyjadřujete s absolutní jistotou v hlase.
Ano.
A zajímalo by mě, kde tu jistotu berete. Lékař, nejste?
To nevadí, ale komunikuji s mnoha experty, s těmi nejlepšími experty, a jsem člověk, který má velmi skvěle vytrénované racionální myšlení, a jsem schopen si dát ty data dohromady. K tomu, aby člověk mohl mít jasný názor, nemusí být expert na to, jak se přesně šíří virus a na ty detaily, ale jde o ty čísla, jde to o ten celek. A samozřejmě k tomu, abych mohl dělat tyto záběry a být si tím jistý, tak musím komunikovat s těmi nejlepšími odborníky, a tak tomu je.
Budete v tomhle tématu pokračovat ve své kampani? Bude vaše kampaň o covidu?
Moje kampaň nebude o covidu primárně. Těch témat je víc. Moje
mě zajímá ten covid, určitě, jestli tam bude.
Samozřejmě, ale bude tam jako určitě jedno z téma. Já bych možná rád podotkl všichni mý poradci, nebo všichni, kteří řeší tu taktiku prezidentské kampaně, tak mě zrazují od tématu covid, respektive tlačí mě k tomu, abych to minimalizoval. A já jsem si vědom té taktiky, ale já jsem člověk, který k tomu, co říká a dělá, přistupuje naprosto otevřeně a s tím a vlastně s naprostou upřímností.
A všichni vám radí, abyste tohle, neřeším, co teď říkáte, neříkal.
Ano,
přesně, ale vy jste
tak
se rozhodl, že
takže
to je
já to
důležité.
Stejně říkám, protože to považuji za tak kritické, důležité pro společnost, že mně nejde o to, abych měl funkci. Mně jde o to, aby prostě dokázal lidem motivovat k pravdě, k životě v pravdě a k otevřenosti. A nejsem a vlastně nehraju tady žádné a nechci hrát žádné politické strategické hry. Chci mluvit tak, jak vnímám jako správné.
Poslední k tématu covidu, abychom nezabředli jenom v covidu, děkuju, protože těch témat je celá řada. Když mluvíte o covidové hysterii a tak dále, o tom, co tady bylo zmíněno, není tohle ale trochu pohrdání příbuznými těch 35 tisíc obětí, těch tolika lidí, které tady jenom v České republice v té poslední době na covid zemřeli, lidí, třeba i zdravotníků, kteří vydali veškeré své síly, které mají, aby sloužili na covidových odděleních. Nepochybně to pro ně bylo extrémně náročné. A teď tady sedí Karel Janeček, který říká, byla to covidová hysterie, roušku si nevezmu, je to šílenství, a tohle mě rozhoupalo k tomu, abych kandidoval na pozici prezidenta republiky.
Já se omlouvám, pokud by to někdo mohl vnímat tímto způsobem, rozhodně to tak nemyslím v žádném případě. Možná to ten pojem covidová hysterie není úplně nejlepší. Já bych možná raději použil hypnoza strachem, že lidé vlastně velká část společnosti podlehla strachu a je to těžko vysvětlitelné, jak, proto se to dá nazvat hypnoza. A zároveň tady je druhý efekt, který nazývám dokonce hypnoza dobrem, že mnozí lidé, já znám lidi, kteří bojovali za svobodu proti totalitě, proti minulé vládě a dalším. A jsou to, a zároveň jsou to lidé, kteří vlastně s tím ušlechtilým cílem, aby ochránili lidské životy, tak se snaží omezovat lidské svobody. A prostě já vnímám, že ta společnost je v tomto smyslu velmi neracionální. Rozumím tomu, že jsou oběti a je mi to líto a samozřejmě ta nemoc je pro nikoho vážná, ale na druhé straně bychom měli najít nějaké řešení, které jsou skutečně dobrá. A ta řešení jsou špatná, protože například, a já mluvím s odborníky třeba z jednotek intenzivní péče, s opravdovými experty.
Ano, ale my jsme si za tu dobu zvykli, že odborníci jsou na obou stranách, pane.
Ano, ano, ale
za dobu té pandemie najdeme důkaz pro cokoliv.
Určitě, ale to, co se věřím tomu shodnou odborníci asi na téměř všichni, je to, že je problém, že vlastně do nemocnice se dostávají lidé až v pokročilé fázi. My potřebujeme řešit u rizikových skupin. Bychom primárně měli řešit nemoc na začátku a jsou odborné názory, zrovna jsem mluvil s jedním odborníkem, že kdybychom přistupovali racionálně a řešili vlastně nemoc lidí na začátku, primárně z těch lidí z ohrožených skupin, ne je poslali domů, až by šli do nemocnice, až když jim bude hodně špatně, což se děje, kdybychom to řešili předem, tak těch mrtvých bude pětkrát méně.
Abychom se dostali k jiným tématům, ano, než jenom COVID. Děkuji. COVID beru za probraný. Je to tedy, jak jsem pochopila, vaše velké téma a bude to pravděpodobně vaše velké téma.
Je to jedno z témat.
Komentátor Petr Honzejk o vašem oznámení prezidentské kandidatury napsal, že to uzavřelo takzvanou komickou fázi prezidentských kandidatur. Štve vás takové hodnocení, když někdo o vaší kandidatuře napíše, že je komická?
Vůbec ne. Je tohle zrovna od pana jako Honzejk, tak jako takovéhle věci mě můžou pouze pobavit.
Kde vůbec berete sebe menší naději, že ta vaše kandidatura je racionálním krokem, že máte nějakou šanci na úspěch a teď o úspěchu myslím třeba získat 5% hlasů, protože experti vám ty šance nedávají, politologové vám je nedávají. Upřímně řečeno, já, která se politikou zabývám 15 let, bych teď také řekla, že
vidíte,
jste v podstatě bez šance.
A já jsem si přitom...
Tak co vás vede k tomu do toho nainvestovat 40 milionů korun a věřit, že tu šanci máte?
No a já jsem si jistý, že tu šanci mám velkou, větší než 50%.
Kde tu jistotu berete, z čeho vychází?
To asi by bylo na další povídání, ale je to tak. A prostě...
Zkuste mi to alespoň stručně přiblížit, abych neměla pocit, že to je zcela iracionální záležitost.
Dobře, já zkusím přiblížit možná jenom náznakem, protože to by bylo opravdu na dlouhou diskuzi. Ale to, co je mojí obrovsky silnou stránkou, že jsem člověk, který žije v pravdě a na nic si nehraju. Ani dokonce, ani ty taktiky nechci úplně řešit, tak jak by mi radili. A já vím, že lidé to dokáží poznat. A mám za sebou již hodně lidí, s kterými se setkávám a kteří mě chtějí podpořit, ale to ne, že by mi pouze dali hlas, ale
takže
hodně
to,
lidí.
Takže to, že žijete v pravdě, vám dává šanci.
Ano, protože a zároveň otvírám ty témata, která jsou důležitá a lidé,
která kteří... má kde kdo v politice, upřímně řečeno.
Dobře, ale je hodně lidí, kteří věří tomu, co říkám, protože to tak prostě je a když zvlášť s lidmi, když komunikuju osobně, tak je dokážu přesvědčit a to jsou, a co je důležité, že jsou hodně lidí a vlivní lidé, kteří chtějí pomoct aktivně, to je to důležité. To znamená, že zde se tvoří jaká síť lidí, kteří mě budou nejen, který mě dají podporu a dají mě dokonce i aktivní podporu.
A kdo je síť těch vlivných lidí? Nebo já se snažím, říkal jste současně, že jste racionální člověk před chvílí, teď když se vás ptám, z čeho vycházíte, když říkáte, že máte šanci uspět, tak mi řeknete, že vycházíte z toho, že žijete v pravdě. Teď jste tady dodal, že budete opřen o síť významných lidí.
Ano, tak já jsem to možná, ne to právě na další povídání, abych to dobře vysvětlil, jo, ale chtěl jsem říct, že to, co
nabízím, v rychlé době, pane Janečku, aby vaši potenciál potenciální voliči Jasně. pochopili, že vy jste ten jejich kandidát?
To, o čem mluvím, to, co nabízím, jsou věci, s kterými souhlasí hodně lidí. Jsou to, mluvím o tom, jak sjednotit společnost, jak umožnit lidem to, aby našli...
Mluvíte o tom, jak sjednotit společnost, to vaše téma je COVID.
Ano, protože tam potřebujeme tu společnost jednou. My nemůžeme dopustit to, aby neočkovaní lidé byli diskriminováni. Ano, to je to téma sjednocení. Nemůžeme nikoho diskriminovat.
Ale nějaká pevná čísla, pevná data, ze kterých byste řekl, pevná o co byste data, opřel svoji šanci, ty
ano,
nemáte.
Pevná data jsou, že je hodně lidí, kteří mě skutečně věří a kteří vím a deklarovali.
Co to je hodně lidí?
Jsou to určitě velké stovky významných lidí, kteří chtějí mě podpořit a kteří jsou zároveň lidé, kteří mají vliv, kteří jsou influenceri a to je to důležité. To
no, znamená, že... Země má 10 milionů obyvatel, ano, pane Janečku. Ano. Velké stovky ano, lidí jsou dobrý začátek, ale
velké
daleko
stovky
od úspěchu.
Aktivních, vlivných lidí. A když některý člověk má za sebou 10 000 followerů a někdo 100 000 followerů, tak to je velká síla.
Když ty pochyby o té vaší kandidatuře zkusím shrnout do trochu jiné otázky nebo tam zmínit další věci, tak vy jste bez pochyby muž, který vydělal velké jmění, jste úspěšným podnikatelem, ale také jste mužem, kterého, když jsem přemýšlela, jak nazvat, jak to charakterizovat, tak jsem si řekla, že jste lehkým ezoterikem, jste někým, kdo věří v sílu čísla 21, to je pro vás velmi významné číslo. Svoji tiskovou konferenci s oznámením kandidatury jste měl 21. ledna v 10 hodin 21 minut a tak dále. To je číslo, které vás provází dlouhou dobu. Věštíte takzvanou sociální singularitu, kterou jsem si tady, ano, hovořil jste, ano, vy se tváříte, jako že jste o tom nikdy nemluvila, ale
zmínil
jste sociální singularitu, ano, zlomu, ve kterém se nachází
ano,
společnost
ano,
a tak dále.
Ano, již před 5 lety jsem o tom mluvil.
Řekl jste, že v roce 2017 pro Seznam zprávy jste řekl, že nás čeká buď to katastrofa, nebo plus nekonečno.
Nevím, jestli jsem použil slovo plus nekonečno, to jsem asi
použil
nepoužil.
Použil jste, já jsem tomu přesně nerozuměla,
tak jsem to
tady vypsala.
Nějaký obraz.
Propagujete nový volební systém a pak tu máme to mnohoženství, které je vaše nálepka z
bovárních
médií.
A teď ale vy jste řekla spoustu věcí, může se teda nějak vyjádřit nějakým způsobem?
Ta konečná formulace k tomu je, má někdo takový být vrchním velitelem ozbrojených sil?
No tak já bych v první řadě vyvrátil některé vaše vývody. Tak na základě čeho jste usoudila, že jsem ezoterik? Já když mluvím o čísle 21, to je za prvý, já mluvím o matematice, za druhý je to skvělá hra, ale mluvím o tom, že v matematice jsou nádherné vztahy, které nelze vysvětlit čistou náhodou. A můžeme se tady povídat o tom, proč jsou to třeba čísla 12, 21 a rozhodně nejsem první, kdo dochází tímto závěrům, ale hlavně, co to je jako číslo, tak jako to, že používám číslo 21, třeba dávám to do názvu firm a tak dále, tak co je na tom špatně? Pro mě to je skvělá hra, která má vliv a která má dokonce pozitivní dopad, i když to vezmeme z toho nejužšího pohledu racionality. Kdybychom vzali axiom čisté náhodnosti, to znamená čistou materialistickou filozofii, tak ten můj přístup je racionální i z toho nejužšího pohledu, protože minimálně to v lidech budí pozornost, emoce, takže když například nikomu třeba moje nadace dávají dar ve formě 12 na pátou, no tak ti lidé, kteří ten dar dostanou, jsou tím překvapení a naučí se třeba mocně.
Vidíte, a o tom jsem
má to
mluvila,
spoustu pozitivních efektů.
Ale jestli někdo takový má být vrchním velitelem ozbrojených sil, já už jsem se trochu ztratila,
no.
12 na pátou.
No tak to je 248 832, ale to se třeba naučíte, určitě umíte mocně.
O tom nepochybuji,
ale
to bych asi
si
zvládla,
že lidé, kteří, spousta lidí vlastně to matematické vzdělání zapomnělo, nemá a vlastně se to tím i trochu doučí, protože to inspiruje, je to úplně nový pohled. Takže to je velmi racionální, otvírá to v lidech nové obzory. To znamená, že
to
znamená, že to je velmi chytrá metoda, jak dosáhnout něco, co mu se říká self-fulfilling prophecy, že tím, že to používám, tak to začne mít nějaký vliv. I z toho čistě nejužšího pohledu, nejužší racionality. A proč by vrchní velitel ozbrojených sil a i co to pro vrchního velitel ozbrojených sil je důležité to, aby to byl člověk, který je velmi maximálně racionální, který se nenechá nikým obalamutit, který dovede logicky uvažovat. Já věřím tomu, že to u mě nespochybňujete.
Ne, ale úplně jsem se ztratila v té vaší odpovědi, pane.
Tak to mě mrzí. Tak já bych to zkusil ještě jednou. To, že používám zajímavá čísla, je skvělá hra, která má velmi pozitivní důsledky a já to vnímám a vidím to. Velmi pozitivní důsledky samo o sobě pouze tím, že to používám a to, že to je originální. Můžete to nazvat teda chytrý marketing, ale to samozřejmě není ta motivace.
Mimochodem podle časopisu Respekt, když tady přejdu o krok dál, možná se k tomu ještě dostaneme, zkrátka k té dispozici pro prezidentskou funkci. Jste si už nechával zpracovávat průzkum, možná víc, před svojí kandidaturou ohlášenou. Z toho průzkumu vám vyšlo, že jste poměrně známý mezi lidmi, pokud je to pravdivá informace, tedy to, co tam bylo uvedeno, ale také, že lidem vadí to mnohoženství, na které jsem několikrát narazila. Je to tak? Vadí?
Pokud vím, tak to není až tak zásadní téma, ale já to zase úplně ty průzkumy jsem neřešil, ale jako mnohoženství, tak to je, jako člověk žije, já jsem taky žil nějakým způsobem, je to nějaká moje osobní historie a mohu říct si to, co jsem říkal. Každý jsem přesvědčen o tom, že každý máme svoji svobodu žít tak, čemu věříme. To znamená, pokud někdo žije tak, že je polyamorní, to naprosto v pořádku, abych možná řekl, zdůraznil, že ten můj přístup filozofický byl svoboda polyamorie, to znamená, že lidé by měli žít svobodně a ne se omezovat v tomhle smyslu. Ale každý má právo si volit a já dneska žiju na úžasném partnerském vztahu se svojí ženou Lilí a vlastně tyto potřeby nemám. A to je v pořádku. Každý ať si žije, jak chce. A to, že jako já se rozhodně za svou minulost nestydím.
Nezlobte se, omlouvám se, já když vás poslouchám, tak si říkám, skutečně myslíte vážně, že s tímhle dokážete oslovit voliče v kampani v prezidentských volbách?
Ale já vůbec nemluvím, nikdy jsem za první nebyl polygamista, já jsem vždy mluvil o svobodě a rovnoprávnosti lidí, to znamená, pokud by někdo říkal, že jsem chtěl mít více žen, nebo něco takového, není to pravda, já jsem nabízel samozřejmě, i když jsem měl tento přístup, tak samozřejmě i ty ženy by na tom by měly stejnou svobodu jako já. A já jsem v současné době změnil svůj přístup a svůj životní styl a to je naprosto v pořádku. Takže ani pokud by nikomu vadil...
Já myslela obecně, když vám dám v podstatě tak obyčejnou politickou otázku týkající se vrchního velitele ozbrojených sil, vaše odpověď je poměrně košatá, složitá a tak dále, tak se znovu ptám, jestli si skutečně myslíte, že s tímhle máte skutečně reálnou šanci uspět v prezidentských
volbách. Rozhodně. Ta šance je určitě větší než 50% a vaše otázky, já jsem upozornil na to, že ta odpovědi nejsou jednoduché. Vy jste položili otázky trošku nějakým smyslu zavádějícím způsobem, bych řekl. Já se omlouvám, jestli to tak nemyslíte, ale tak jako trošku posunutý a ta odpověď není jednoduchá, abych to dobře vysvětlil, abych to řekl exaktně. Samozřejmě, to se omlouvám.
Takové otázky ale v prezidentské kampani nepochybně budou padat.
No to je, jako, můžu si, jestli budou padat otázky na to, že jsem v minulosti byl zastával filozofii polyamorie, nebo to je možné, ale to zrovna nejsou podle mého názoru důležité otázky. Důležité otázky jsou ty, jaký má člověk program, co chce dělat, co je jsou pro něj důležité priority pro společnost. To možná bychom se k tím mohli dostat.
Spíš, když přemýšlím, jakou otázkou bych ten rozhovor zakončila nebo spíš vedla ke konci, tak by mě možná spíš zajímalo, jaká prezidentská pravomoc je pro vás nejdůležitější?
Pro mě nejsou důležité ty exekutivní pravomoci. Já vím, že samozřejmě prezident má některé exekutivní pravomoci, jako například jmenování členů ČNB a dalších pár věcí, ale ty nejsou pro mě důležité. Pro mě je důležité to, že prezident je symbol, že prezident může mluvit, že prezidentovi nemůže být upřená svoboda slova a je to člověk, který má vliv.
Ta není upřená ani vám, Janečku, pravomoci důležité jsou.
Nejsou ty primární důležitosti. Primární důležitost, co vnímám v té funkci hlavy státu, je to, že lidé naslouchají hlavě státu. A já chci udělat vše pro to, abych pomohl společnosti, aby se sjednotila, abychom nerozdělovali společnost, protože to rozdělení společnosti je to největší riziko. A když se podíváme do historie, tak je to vlastně zdroj toho nejhoršího, co jsme zažili. Vždy.
Kandidujete proto, abyste vyhrál, anebo abyste v té kampani mohl hovořit o tom, o čem hovoříte?
Kandiduju primárně proto, abych vyhrál.
Říká můj dnešní host, kterým byl Karel Janeček, podnikatel a teď také kandidát na prezidenta republiky v příštích přímých prezidentských volbách. Děkuji za to, že jste přišel k nám do studia.
Děkuji vám.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A můžete nám také psát na sociální sítě s hashtagem Ptám se já a nebo na e-mail audio@cz.cz. Díky za vaši pozornost a těšíme se zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.
Kdo se dostane na hrad? Do prezidentských voleb zbývá rok. Ve speciálním projektu Na hrad sledujeme vše, co se kolem výběru prezidenta nebo prezidentky v Česku děje. Kdo má o hrad zájem, jaké má šance a co se děje v zákulisí kampaní? Speciál Na hrad najdete už teď na Seznam zprávách.